7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Radiografia celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, realizată de o manieră cât mai puțin festivistă și triumfalistă, ar putea fi chiar instructivă. Pentru că cel care știe să-și contabilizeze propriile greșeli are mai puține surprize în viitor, lucru știut. Împreună cu musafirii mei de astăzi vom încerca o astfel de radiografie, luând în vizor partidele politice. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. În Republica Moldova rămâne în vigoare avertizarea de caniculă emisă pentru perioada 29 iulie-5 august, când temperatura aerului după orele amiezii poate depăși valoarea de 33 de grade. În același interval se menține pericolul incendiilor de pădure și de culturi agricole. Meteorologii au emis săptămâna aceasta și avertizare de secetă, cerând agenților economici și populației să consume rațional rezervele de apă. Vremea caniculară creează probleme și în vecini, în România, unde se așteaptă ca în sudul țării, inclusiv la București, temperaturile să urce luni până la 39 de grade. La 24 august va fi transferată prima tranșă de 60 de milioane de euro din împrumutul românesc pentru Republica Moldova în sumă de 150 de milioane de euro, a informat agenția românească de știri Mediafax, citând surse guvernamentale de la București. Mediafax mai spune că premierul român Dacian Cioloș va vizita Chișinău la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Împrumutul a fost promis anul trecut, dar apoi România a oprit asistența financiară pentru Moldova din cauza instabilității politice și scandalului devalizării băncilor, condiționând reluarea ajutoarelor, deluarea unor măsuri anticorupție, de continuarea politicilor pro-europene și reluarea colaborării Moldovei cu Fondul Monetar Internațional. În capitala Armeniei, Erevan, indivizii înarmați care ocupă de două săptămâni o secție de poliție au ignorat un ultimatum dat de autorități sâmbătă, dar asaltul cu care amenințau forțele de securitate încă nu s-a produs. În cursul nopții s-au auzit explozii și focuri de armă. O oficialitate a spus că rebelii au eliberat sâmbătă seară ultimii doi ostatici, anume doi medici. Un polițist aflat într-o mașină a fost împușcat mortal de un lunetist din interiorul secției de poliție ocupate. Indivizii înarmați, majoritatea veterani ai conflictului din Nagorno-Karabakh cu Azerbaijanul au ocupat clădirea la 17 iulie. Ei cer eliberarea politicianului din opoziție Jirair Sefilian și demisiile președintelui și premierului Armeniei. Mii de suporteri ai opoziției s-au adunat sâmbătă în centrul Erevanului, cerând autorităților să nu recurgă la forță pentru rezolvarea crizei. Autoritățile Turciei au concediat aproape 1400 de militari suspectați de legături cu Fethullah Gülen, clericul musulman din Statele Unite pe care Turcia îl acuză că ar fi pus la cale puciul eșuat de luna aceasta. Știrea agenției de stat Anatolia vine la câteva ore după ce președintele Recep Tayyip Erdogan propusese ca președinția să preia controlul asupra marelui stat major al armatei și a serviciului de informații. Schimbările constituționale care ar fi necesare ar trebui însă aprobate cu două treimi din voturile deputaților, așa că Erdogan ar avea nevoie de sprijinul unor partide de opoziție. Președintele turc a mai anunțat că școlile militare vor fi închise și se va înființa o universitate națională militară. Peste 2 milioane de oameni adunați pe un câmp din apropierea Cracoviei, în Polonia, vor asista la un serviciu divin oficiat de Papa Francisc. Așa numitul Campus Misericordie a fost plin peste noapte de sute de mii de adolescenți, preoți și familii care au noptat în aer liber în așteptarea slujbei finale a Festivalului Tineretului Catolic, care durează de o săptămână. Într-o cuvântare rostită sâmbătă, Papa a criticat unele obiceiuri ale tinerilor din ziua de astăzi, îndemnându-i să iasă din case și să-și trăiască viața în loc să stea tot timpul cu ochii în telefoanele mobile.
Astăzi o să alegem o lentilă anume ca să ne uităm la istoria Republicii Moldova de un pătrar de veac. Ne vom uita la această istorie prin optica care deșgheacă istoria în partide. Pentru că oricum ai da, oricât de mult le-am iubit sau din potrivă, partidele sunt cele care se constituie într-o locomotivă politică, în primul rând. Și am invitat astăzi în studio doi cunoscători, doi oameni care au și o ținere de minte, care se cuvine pentru aceste analize. Este Nicolae Negru, editorialist, comentator politic, scriitor, și Igor Volnitsky, cel care a și scos volume despre istoria partidilor din Republica Moldova. Mai întâi vreau să-l întreb pe Nicolae Negru, politicienii și cei care sunt în interiorul partidilor spun că este răul necesar. Toată lumea le critică, chiar le detestă după rezultatele care le avem, dar nu putem funcționa altfel decât prin partide. Sistemul democratic așa e construit, că acest camerton nu poate fi dat decât prin partide, cu ajutorul partidelor. La un moment dat, intelectualii au încercat să intre în interiorul acestei jucării și s-au retras. De ce, domnul Nicolae Negru?
Partidele nu sunt un joc intelectual, partidele au anumite funcții, sunt instituții, de fapt. Problema Republicii Moldova, una din problemele Republicii Moldova, că aceste partide nu au devenit instituții democratice în adevăratul sens al cuvântului. Un paradox, într-un fel, democrația nu poate funcționa fără partide. Sunt instituții, cum ai spus, e un rău necesar, sau sunt instituții obligatorii ale democrației, iar pe de altă parte, democrația în Republica Moldova funcționează în baza unor partide nedemocratice. Am putea căuta culminarea la noi un partid pe care l-am putea considera democratic de la A la Z, am vedere ca structură, ca mod de funcționare, organizare și așa mai departe.
Pasul, așa, parcă se anunță. Cel puțin are pretenția să pășească.
Bine, am mai auzit, au mai fost intenții de felul ăsta, ca să nu merg departe, pele de meu. În 2007 a apărut ca o rândunică, să spunem așa. A fost o rândunică. Am avut și furnici, rândunici și așa mai departe. Cu cocoș, diferite animale am avut. Dar iată, pele de meu părea că se constituie, spre deosebire de alte partide, se constituie ca o echipă consolidată în baza unor idei, în baza unor programe. Până la urmă s-a deformat totul, a deviat de la ceea ce...
Domnul Volnitsky, cum se explică faptul ăsta că partidele din Republica Moldova, după ce s-a tot încercat, nu sunt suficient de democratice sau uneori chiar total pe din afară? De ce se întâmplă asta?
Toate partidele din Republica Moldova înseamnă în primul rând oameni. Calitatea partidelor depinde esențial, în mod esențial, de calitatea oamenilor. Și ce calitate au acei oameni care formează partidele? Bine, dacă aici la centru noi mai vedem cum se mai mișcă un lider, dispare, altul apare, se substituie, mai fuzionează cineva, în realitate, esența tuturor partidelor, cei care formează scheletul partidelor, în primul rând cei din teritoriu, sunt aceiași oameni, care de 25 de ani se tot perindă dintr-un partid în altul.
Și dacă adică partidele... un butuc de cărți așa care...
Da, eu am scris de nenumărate ori și am avut foarte multe reacții extrem de dure de la cei din teritoriu, mai că nu mă acuzau că le stric nu știu ce business. Dar uitați-vă în fiecare partid, cine l-au constituit, la ce etapă, cine și ce declarații de plecare dintr-un anumit partid și aderare la alt partid a făcut și veți vedea, sunt exact aceiași oameni. Avem niște feodali, eu le zic feodali politici și electorali în fiecare raion, care au grupat în jurul lor câte ceva ce mai mișcă și ce poate fi considerată materie electorală. Și iată, acești feodali, având niște interese foarte și foarte înguste până la urmă, migrează de la un partid până la altul, determinând o esență. Noi nu avem oameni, nu avem echipe la nivel local sau la nivel central care ar lupta pentru o cauză, pentru un partid, pentru un brand politic, bine, chiar și subiectiv, pentru o echipă de lideri a acestui partid. Noi avem profitori care foarte ușor, în momentul în care începe ascensiunea cuiva, se alătură acelui cineva, iar când începe declinul acelui om, ei nu mai luptă pentru brandul politic, pentru partid. Foarte ușor se duc și caută în altă parte. La un moment dat, eu am propus chiar și o soluție pentru această problemă și am plasat-o societății civile. Ziceam atunci că avem nevoie, neapărat nevoie, de un registru politic, un registru al politicienilor din Republica Moldova, care ne-ar permite să urmărim evoluția fiecărui politician, nu a liderilor care apar și dispar periodic, ci anume a celor care formează baza unui partid în teritoriu, a celor din teritoriu. Iată, când vom soluționa această problemă, vom vorbi despre partide în adevăratul sens al cuvântului. Partide grupate nu doar pe singurul interes de a prelua puterea și a se îmbogăți, de a-și rezolva problemele personale lor și apropiați, ci partide care vor lupta pentru echipă, pentru liderii lor, pentru brandul pe care l-au, pentru principiile ce au stat la baza acestui partid. Doar atunci când oamenii din teritoriu vor înțelege că ei sunt direct dependenți de partidul din care fac parte, doar atunci noi vom avea cu adevărat o clasă de politicieni conștientă.
Domnul Volnischi, de fapt, se referă la consecințe, nu la cauză. Ceea ce se întâmplă la periferie, în raioane, se întâmplă și la Chișinău și vedem, putem să aducem multe exemple. S-a întâmplat că unele persoane, unei lideri au început pe aripa stângă, să zicem, au întâmpiat chiar Partide Social-Democrate, adică de stângă, și pe urmă au migrat și într-un moment dat s-au pomenit chiar în partide de dreapta, de pildă de la Social-Democrați la Național-Liberali. Toată lumea cunoaște aceste exemple. Mie mi se pare că motivul, cauza e mai adânc. Noi, în primul rând, una din cauze e financiară, fiindcă un partid trebuie întreținut. În al doilea rând e această cultură politică care nu se bazează pe ideologii, de fapt. Noi venim din perioada sovietică și ne-am tot conformat și ne-am învățat a ne conforma. Au apărut mișcări, de exemplu, Frontul Popular, bazat pe o anumită idei. Au mai apărut, m-am referit atunci la social-democrați, dar ați văzut ce soartă au avut social-democrații pe parcurs. Acum a nimerit acest partid în mânele, iarăși putem spune, a unui profitor care a răsturnat piramida de valori în acest partid și și-a pus scopul, de exemplu, nu să construiască o societate, dar să ne integreze în Uniunea Vamală sau în ceea ce se va numi, într-o formă sau alta, o variantă a Uniunii Sovietice.
Apropo de doctrine, dacă din start partidele ar fi avut doctrine distincte și le-ar fi păstrat și din generație în generație ar fi asimilat diferiți simpatizanți, credeți că ar fi fost mai multă claritate?
Da, cu siguranță ar fi fost mai multă claritate. Trebuie să avem această capacitate. În primul rând să știm ce e doctrină. Să avem multe persoane care urmăresc un anumit scop ideologic. De exemplu, liberalismul sau, să zicem, comunismul la urma urmei. Dar să aibă o anumită pregătire în acest sens. Să aibă această convingere. Să se consolideze unul cu altul și atunci acest partid există nu datorită unui sac sau unui buzunar plin al cuiva, dar din inițiativa oamenilor. Ei se autofinanțează, până la urmă cotizează, fiindcă au această credință, au această dorință de a atinge un anumit scop. La noi nu prea avem oameni de ăștia. Da, se întâmplă, sunt grupulețe mici, dar să vedem partide mari, de exemplu, iată ca în Statele Unite. Sunt cazuri, se întâmplă, dar să treacă un politician vizibil de la republican la democrat, nu prea poți să voteze împreună în anumite situații, da, s-a întâmplat, dar această trecere, dintr-o dată, îl plasează pe acest om într-o lumină nefavorabilă. Înseamnă că tu până acum erai fățarnic, erai fariseu, ziceai că sprijin sau că ții la anumite valori, dar de fapt nu ții la anumite valori, ești un conjuncturist. Și asta ieri e probabil în societate. La
și asta,
ăsta nu se...
Dreptate aveți că nu e problema acestui om, dar e problema formațiunii, care acceptă ca în interiorul partidului formațiunii să existe pendulări ideologice și conceptuale de la stânga la dreapta. În sensul ăsta am impresia că avem exemplu, poate chiar strigător la cer, Partidul Comuniștilor, care în perioada de guvernare a avut opțiuni liberale 100%.
Cele mai liberale acțiuni le-a întreprins, da, Partidul Comuniștilor.
Și invers, dreapta, care cochetează cu social-democrația și încearcă să ia preșul de sub picioare. Întorcându-ne la istoria care s-a făcut-o, domnul Volnischi, în căutarea doctrinelor se căutau subdoctrinii. mini-doctrine sau quasi-doctrine, cum a fost anticomunismul, renașterea națională și redobândirea identității naționale în cadrul PPCD-ului. Care formulă a fost cea mai eficientă, cea mai coagulantă și cea mai dedurată?
Republica Moldova, în 25 de ani de independență, a existat, la modul practic, în realitate, o singură doctrină. Ea se numește conjuncturismul. Și eu nu cred că veți mai găsi o altă istorie politică a unei țări unde conjuncturismul să se manifeste atât de plenar. Vorbeați anterior despre partidele care, sincer, au dorit să se atașeze de o doctrină anume. Asemenea cazuri sunt foarte puține în Republica Moldova. Social-liberalii lui Oleg Serebrean, la un moment dat, au încercat să facă acest import de aderență la o doctrină anume, au încercat să facă un import anume de valori, un import de politică occidentală în Republica Moldova. Cu ce s-a soldat acest exercițiu politic, acel proiect al domnului Serebrean? El a fost nevoit să cedeze și în numele, cum se mai zice la noi, interesului național, integrării europene, a democrației, a făcut inițial parte în 2005 din acel bloc Moldova Democrată, trecându-și 3 deputați în Parlament. Ulterior, în 2007, a fost nevoit din nou, conformându-se realităților care erau în Republica Moldova, să fuzioneze cu Partidul Democrat, unde erau social-liberalii și Partidul Democrat. Știm la ce mare familie europeană este parte, în prezent, Partidul Democrat și la ce mare familie internațională, internațională socialistă. Adică sunt niște chestii care, până la urmă, chiar și acele mici tentative, timide încercări de a importa un set anume de valori, anumite reguli de comportament în politica moldovenească, ele toate suferă eșec până la urmă și învinge măria sa conjuncturismul.
Așa da, a fost și așa va fi. Da, atunci când în familia parlamentară europeană,
da,
când îi acceptă un grup parlamentar, nu îi întreabă totuși să arate niște dovezi statutare.
Asta e, le cer dovezi statutare și ăștia dovezi statutare oferă câte vrei. Uitați-vă în statutele PLDM-ului, PL-ului și PD-ului. Mă refer nu întâmplător anume la aceste 3 partide. Colegii mei făceau o investigație în aceste zile, așa, o mini-investigație, pentru că investigație e prea tare spus, cât plătesc partidele pentru afiliere, pentru participarea în diverse organizații internaționale și au luat aceste 3 exemple. Avem 3 partide care se manifestă foarte și foarte activ pe filiera externă. Domnul Lup, președintele Partidului Democrat, este chiar vicepreședinte al unei prestigioase organizații internaționale. Partidul pe care acum îl conduce domnul Cibotaru, Partidul Liberal Democrat, iarăși este parte a celei mai mari familii europene, a popularilor europeni. Domnul Ghimpu și colegii săi se manifestă destul de activ pe filiera LDR-ului și așa mai departe. Deci, prin urmare, aceste partide au un mesaj dublu. Una spun în interior și promovează anumite valori și cu totul alta fac, spun, în exterior și prezintă și aceleași dovezi statutare la care vă refereați dumneavoastră. Avem partide care au înțeles foarte bine cât de mult pot beneficia de pe urma afilierii lor internaționale. Și cel mai bun exemplu în acest sens este Partidul Liberal Democrat. Datorită apartenenței la cea mai mare familie europeană, ziceam, popularii europeni, care au deținut și dețin în continuare controlul asupra majorității structurilor europene, mai puțin a Parlamentului European, au reușit să aducă chiar și beneficii pentru Republica Moldova. Pentru că acel lobby puternic care a fost făcut în perioada în care PLDM era la guvernare în Republica Moldova, deținând și funcția de prim-ministru, până la urmă a însemnat beneficii pentru cetățeni. Acord de asociere, acord de liber schimb, da, erau procese firești, care până la urmă oricum s-ar fi întâmplat, chiar dacă PDM-ul, PL-ul ar fi deținut funcția de prim-ministru. Dar faptul că PLDM-ul era parte a PPE-ului a catalizat aceste procese. Prin urmare, partidele noastre, uneori, se manifestă activ pe filiera externă, atrăgând pentru sine beneficii, uneori, mai rare cazuri, atrăgând beneficii pentru țară, ceea ce încearcă acum să facă PDM-ul. Însă, nu trebuie să confundăm două lucruri absolut diferite. Filiera internațională prezintă doar un anumit interes pentru aceste partide. În realitate, în interior, ele se manifestă cu totul altfel.
Bine, dar acolo li se dă totuși un brevet. Domnul Negru, dacă ne întoarcem la istoria, traiectoria spectaculoasă a PPCD-ului, care a avut la bază o aderență naturală firească născută în vâltoarea evenimentelor din 89-90 sau au culminat. De ce au risipit acest capital? liderii formațiunii.
Într-adevăr, aderența la PPCD mai la început să se numea Frontul Popular Creștin Democrat, era ideatică, adică era bazată pe o anumită aspirație, pe anumite idei ale cetățenilor și era o aderență foarte puternică. Exista un nucleu de 10 aproximativ la sută care în permanență votau cu Partidul Popular Creștin Democrat.
Și acolo chiar aderența nu căuta profit.
Și nu erau profitori și nu erau conjuncturiști. Aici ar trebui să corectăm.
Scoatem din clasificare.
Da. Scoatem asta din clasificare. Apropo, există și pe cealaltă parte. La comuniști exista și există o aderență care iarăși este bazată pe această ideologie sau pe nostalgie, dar și nostalgie este într-un fel o idee.
Sau socialiștii antedodon.
Sau socialiștii antedodon, da, socialiștii de la început, care au apărut în 91-92, s-au unit atunci cu Interfrontul, dacă vă amintiți. Și au
deci avem și aici excepții.
Avem excepții. Și apropo, dacă privim tabloul în general, există o idee care ne disparte, de exemplu, ideea europeană sau ideea eurasiatică. Și aici parte din cetățenii Republicii Moldova țin dezinteresat la o idee sau la altă idee și votează nu în funcție de o conjunctură ceva, dar primari și așa mai departe, funcționărimea birocrației la care s-a referit domnul Polnitski, așa votează, în funcție de interes.
Deci dar PPCD-ul.
Și uitați-vă ce s-a întâmplat cu PPCD-ul. În 2005, PPCD-ul votează președintele Republicii Moldova în persoana domnului Voronin, Partidul Comuniștilor, adversarul categoric al acestei formațiuni, sau mai bine zis al electoratului care vota pentru această formațiune. Că la Roșca se vedea anumite oscilații, o anumită flexibilitate, un anumit conjuncturism. Dezamăgiți, cetățenii Republicii Moldova nu au mai votat, dacă vă amintiți, la următoarele alegeri din 2009 nu au mai votat acest partid. Și impresia mea...
Chiar dacă a încercat să înnoiască formula,
da,
tineri...
Da. Era destul de inventiv, dar electoratul dezamăgit nu mai
l-a sancționat.
Și mie mi se pare că această evadare în cealaltă extremă este tot un fel de răzbunare. Dacă voi nu mă vreți, dacă voi nu mă mai iubiți, atunci nu vă mai iubesc și eu și în general trădez această
idee.
Și
mă duc la Dugin.
Și mă duc la Dugin, mă duc la Putin și îmi mai cumpăr un plămân, unul rus și unul român. Am putea zice că se manifestă alt fenomen la care încă nu ne-am referit în această discuție. Partidele de versiune, partidele finanțate de anumite grupuri de interese, partide de buzunar,
adică plantate.
Partide plantate cu un anumit scop într-o parte și în altă parte. De pildă, iată, eu stau și mă gândesc acum la ceea ce se întâmplă chiar în zilele noastre. De pildă, să fiu eu un factor de decizie la FSB-ul din Rusia. Ce aș încerca să fac? Cum să pătrund eu să influențez realitățile, lupta politică din Republica Moldova? Pe stânga toată lumea mă vede. Toată lumea zice, nu mai a apărut cineva pe stânga.
Mâna Moscovei.
Hai să facem pe mâna dreaptă. A fost, mi se pare că Partidul Popular Creștin Democrat, iată o asemenea lucrătură pe partea dreaptă și acum hai să ne uităm dintre partidele care apar, cine ar putea înlocui Partidul Popular Creștin Democrat. Și mi se pare că se conturează o formațiune, nu o numesc fiindcă suntem aproape în campanie
electorală. Asta e ipoteza dumneavoastră, dar cum se poate găsi un remediu, domnul Negru, împotriva acestor partide implantate, căpușă și așa mai departe?
Remediul e același. Cetățenii să constituie partidele, nu o persoană cu un sac cu bani, el își constituie un partid și dictează așa cum îi place lui. Atunci când membrii de partid nu vor depinde de sacul cu bani, când m-am referit, atunci nu există niciun pericol. Ei vor sancționa, vor vota pentru persoanele care s-au manifestat cu adevărat în favoarea sau în lupta pentru ideea pe care au ridicat-o cu steagul. Dar nu știu când se va întâmpla. Într-adevăr, e o sărăcie, Lucie, în Republica Moldova. Puțin cetățeni își permit să dea o anumită sumă de bani încă și pentru partid. E un fel de cerc vicios. Poate s-ar găsi un anumit număr de oameni. Dar cum să dai tu la un partid care este în mod evident corupt sau în mod evident nedemocratic? Un partid în care decide totul o singură persoană și majoritatea membrilor de partid sau birocraților acceptă cu plăcere această situație. Încă ar considera că e nenatural o răsturnare sau, să zicem, formarea unui partid sănătos.
Mai am două întrebări principiale de discutat. În emisiunea precedentă, domnul Krulov afirmă cu convingere că problema Republicii Moldova este faptul că n-a fost o stângă autentică care să fie cel puțin arbitru, să țină în vizor și în șuturi dreapta ca să nu facă prostioare și prostii și chiar crime și infracțiuni. Asta vreau să-mi spuneți dacă într-adevăr e nevoie și a fost nevoie de o stângă autentică. Și doi, pe partea opusă, de ce s-a întâmplat acest eșec sau semi-eșec sau aproape eșec în opțiunea pro-europeană? Atâta capital au avut partidele pro-europene, până și Vladimir Voronin a ratat ca Lenin cu șapca, încolo ne mutăm, începând cu 2005, da? Și de la o susținere de peste 70%, da? S-a ajuns acum, diferite estimări, dar unii mai pesimiști spun că e undeva la o treime. Domnul Volnițchi, de ce s-a fituit acest capital și acest sprijin enorm care l-au avut politicienii pro-europeni?
Bine, aici există atât cauze de ordin extern, cât și cauze de ordin intern. În primul rând, aș vrea să mă refer la cele de ordin extern. Știm cu toții ce se întâmplă în Uniunea Europeană, problemele care macină pe interior această Uniune, care au început cu criza migranților și iată că până la criza migranților am avut acele grave probleme de ordin financiar economic cu care s-a confruntat și Portugalia, dar în special Grecia, care la un moment dat chiar punea problema unei posibile ieșiri din UE. A urmat apoi criza migranților la care m-am referit mai sus.
Adică
apoi
ce aveți în vedere? Vitrina asta europeană se șubrezește? Faptul că nu mai are timp de DACA europeană să se ocupe de Moldova?
Cel mai important este cel de-al doilea aspect pe care l-ați menționat. Nu prea are timp de DACA europeană într-adevăr să se ocupe de Republica Moldova, iar politicienii noștri, în loc să înțeleagă acest mesaj, cei pro-europeni la care v-ați referit și dumneavoastră, în loc să înțeleagă mesajul, uitați-vă că acele efort pe care până acum îl depunea Bruxelles ar trebui să-l suplinim noi, să venim noi cu o compensare oarecare pentru ca atractivitatea UE, a integrării europene în general, să nu scadă în ochii cetățenilor. Ei ce au făcut? A scăzut supravegherea de la Bruxelles, înseamnă că se poate de făcut și mișmașuri. Și ne-am pomenit cu furtul miliardului, pentru că europenii au considerat la un moment dat că efortul de bază a avut rezultatul scontat și acest rezultat a fost, în primul rând, semnarea acordului de asociere.
Adică i-au făcut vânt.
Da, și considerau că, mai departe, clasa politică responsabilă, după cum politicienii noștri de la Chișinău transmiteau mesaje către Bruxelles, că sunt foarte responsabili, sunt foarte atașați ideii de integrare europeană, ei au considerat că ăștia, mai departe, își vor face temele de acasă, vom reveni în etapa următoare și vom discuta despre statut de țară candidat, o posibilă aderare și așa mai departe și așa mai departe, iar între timp noi ne rezolvăm problemele noastre. Ai noștri au înțeles exact invers. Despare supravegherea înseamnă că putem face ce vrem. Le-am oferit cetățenilor acord de asociere înainte de alegerile din 2014. Mai avem minim 4 ani. De ce? Un an, 2015, să nu furăm la greu și o bucată din 2014, deja nemai existând riscuri electorale. În 2016 mai dregem cumva busuiocul, 2017-2018 ne punem la punct toate problemele de ordine electoral și mai câștigăm niște mandate. Asta a fost cea mai mare greșeală a pro-europenilor noștri. Ceea ce spunea domnul Krulov este aici o altă problemă. Poate că aceasta ar ajuta într-o măsură oarecare Republicii Moldova, ar fi un echilibru oarecare, ar fi o ordine oarecare pe arena politică moldovenească, însă nu acesta este elementul esențial. Republica Moldova poate fi ajutată numai într-un singur mod, schimbând percepția asupra partidelor, modului de creare și de funcționare a partidelor. Până acum noi am avut doar partide ale omului, nu am avut partide ale oamenilor. Și aceasta este o mare tragedie.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și zea, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.